jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandantët e lartë të NATO-s sot e vizitojnë Kosovën. Duke u shprehur për gjendjen e sistemit gjyqësor, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës postirash thotë:
"Sistemi gjyqësor në përgjithësi është në gjendje shumë të keq, më meton lirisht ashtu."
Ministrat e transportit të BE-s pritet të diskutojnë për krizën e fluturimeve në Evropë për shkak të hirit vulkanik. Në Izrael shënohet 62 vjetori shpalljes së deklaratës së pavarësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Komiteti Ushtarak i NATO-s, i kryesuar nga Admirali Di Paolo dhe Komandanti Forcave të Bashkuara Aleate në Napoli, Admirali Mark Fitzgerald, sot do të qëndrojnë për vizitë në Prishtinë, ka njoftuar KFOR-i. Komiteti Ushtarak i NATO-s do të takohet me komandantin e KFOR-it Markus Bendler dhe me udhëheqës të fortës së sigurisë së Kosovës. Në njoftim thuhet se antarët e Komitetit Ushtarak gjatë vizitës dëshirojnë të binden për zhvillimin pozitiv të situatës në Kosovë. Bruxelles. Ministrat e transportit të Bashkimit Evropian sot pritet të diskutojnë për mundësinë e lehtësimit të kufizimeve që kanë çuar në mbylljen e pjesës më të madhe të hapësirës ajrore evropiane edhe për të pestën ditë me radhë, për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Takimet të pritet të zhvillohen në formë të videokonferences dhe bëhen derisa kompanitë ajrore po ushtrojnë presion ndaj autoriteteve për ndërmarrjen e aksionit lidhur me këtë krizë, pasi është thënë se kompanitë për çdo ditë po humbin nga 200 milion dollar. Autoritetet evropiane të kontrollit të aviacionit thonë se afro 80% e hapësirës evropiane ajrore në më tepër se 20 vende ishte mbyllur gjatë ditës së djeshme, me çrast janë realizuar vetëm afro 5000 prej 24000 fluturimeve në situata normale. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka shpallur se i ka dërguar një memorandum me ekipit për siguri kombëtare të presidentit Barack Obama, duke i identifikuar hapat e ardhshëm për Iranin dhe për programin e tij atomik. Në njoftimin e publikuar mbrëm nga zyra e tij, thuhet se Zoti Gates këtë memorandum e ka dërguar në muajin janar dhe i identifikon hapat e ardhshëm në procesin e planifikimit të mbrojtjes lidhur me Iranin, përfshir edhe nevojën për diskutime të mëtejshme dhe vendime politike gjatë periudhës së ardhshme. Një shkrim në New York Times për këtë çështje në njoftim përshkruhet si keq karakterizim i gazetës, sipas së cilës memorandumi ishte thirrje për zgjim, duke të rrequr vërejtjen se Shteteve të Bashkuara u mungon strategjia efektive për ndaljen e progresit iranian drejt kapacitetit atomik. Tel Aviv, Washington. Në Izrael, me manifestime të ndryshme në mbar vendin, shënohet 62 vjetori shpalljes së deklaratës së pavarësisë. Në këto ceremoni përkujtohen ushtarët dhe civilët të vrarë në luftra dhe në sulme terroriste. Në fjalimin e tij, presidenti Shimon Peres tha mbrëm se Izraeli dhe pjesa tjetër e botës ballafaqohen me kërcënim nga programi iranian bërthamor dhe theksoi se askush nuk duhet të nënçmojë kapacitetet mbrojtëse izraelite. Në Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, nëpërmjet të një kumtese, tha se Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Izraelit, nuk do të hezitojnë në mbrojtjen e sigurisë së Izraelit dhe në promovimin e së ardhmes së Izraelit. Më tutje, ajo theksoi se administrata Obama beson se është domosdoshme arritja paqes gjithëpërfshirëse në Lindjen e Mesme, që izraelitëve, palestinezëve dhe të gjithë popujve në rajon do të siguronte siguri dhe prosperitet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e Kosovës kanë paralajmëruar një strategji veprimi pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme s'koa ditore, qeveria Kosovës është duke bërë përgatitje që të hartoj një strategji në cilën do të parashiheshin veprimet e saj edhe të shteteve mbështetëse të pavarësisë Kosovës pas opinionit pra të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta ka vënë pas se paralajmërimet e diplomacisë serbe, se pas shpalljes së opinionit nga GND-ja Beogradi do të mundohet që çështja e Kosovës Kosovës të dërgojnë në sesionin e radhës të asamblesë përgjithshme të OKB-s, e kanë vënë në revizje edhe diplomacinë kosovare. Në këtë kontekst, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajri Rinkuqi i ka thënë të përditshme skuaditore se bashkë me miqtë ndërkombëtar, përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë do të jenë aktiv në fushën e prezantimit të Kosovës, imazhit të saj dhe lobimit për njohje. Mirpo, zëvendës kryeministri Kuqi është shprehur optimist se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën do të heqë dilemat e shteteve që kanë hezitime për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Sipas Kuqit, institucionet e Kosovës presin që opinioni gjendës të jetë i qartë dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vullnetin e popullit të Kosovës. Fatmir.
Si komentohet në shtypje deklarata e zotit Zanier se raportet me institucionet e Kosovës janë përmirësuar, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme së zëri përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë përgjigjëruar deklaratën e Lamberto Zanierit se raportet mes Prishtinës dhe Ulmikut janë përmirësuar kohët e fundit për shkak të aspiratave për integrim në OKB, duke refleksuar qëndrimin e tyre se prania e Ulmikut në Kosovë sipas rezolutës 1244 është e panevojshme. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë zërit se Ulmiku mund të ndihmojë Kosovën vetëm si përfaqësuese të OKB-s. Zëvendësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi i ka thënë gazetës se raportet mes institucioneve të Prishtinës zyrtare dhe Ulmikut nuk janë përmirësuar as përkeqësuar dhe se prania Ulmikut këtu nuk ka ndonjë kuptim siç e ka pasur para shpalljes së pavarësisë. Ai ka theksuar vështirësisht se raportet Kosovë-OKB do të kultivohen gjatë gjithë kohës dhe se nuk është e domosdoshme që këto raporte të bëhen përmes Ulmikut. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me ndryshimet eventuale brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, kryetari i kësaj partie Fatmir Sejdiu ka një platformë për LDK-n, nëpërmjet të cilës synon ndryshime në udhëheqjen e partisë së tij. Ideja e Sejdiut, sipas Ekspresit, është emërimi i një sekretari të ri dhe zvoglimi i numrit të 9 kryetarëve të LDK-s. Në këtë mënyrë, sipas përditshme se Ekspres, presidenti Fatmir Sejdiu është duke provuar ta rikthej LDK-n në fuqi të parë politike duke aplikuar pra strategjin për ndryshimet rrënjësore në kryesinë e partisë. Sipas burimeve të kësaj gazete brenda LDK-s, ekipi i ri që do të vjen pas ndryshimeve të propozuara nga Sejdiu duhet ta çojë partinë drejt zgjedhjeve të reja që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sistemi gjyqësor në Kosovë në përgjithësi është në gjendje shumë të keqe, thot postirash Enver Peci, kryetari Këshillit e Gjyqësor të Kosovës. Me tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se afro 200.000 lënd janë të pazgjidhura. Ta dëgjojmë pra këtë interviste që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Peci, përmendën shumë probleme dhe sfida në sistemin gjyqësor në Kosovë. Si e vlerëson ju gjendjen aktuale?
Sistemi gjyqësor në përgjithësi është në gjendje shumë të keqë, muj me thonë lirisht është. Është numër i madhët i lëndëve të pasgjidhura, flitet një shifër dikur rreth 200.000 lëndë. Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve për momentin janë pa fuqishëm për zgjidhjen e gjithatë në lëndëve. Është faktikisht numri shumë i vogël. Problemi është krijuar shumë më herët. Pre vitit 2000 nuk ka rritje të numrit gjyqtarëve dhe prokurorëve, por përkundrazi është i zvogëluar numri. Shpresa vetme është në procesin e gjithëpërfshirës të riemrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri prej komisionit pavarë gjyqësor dhe prokurorial është të bëni punë intensive dhe mëdha. Në përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët i plotësojnë gjitha kushtet, domethënë integritetin personal edhe profesional, kështu që unë e shoh zgjidhjen e këtij problemi me kryerjen e tre fazave të riemrimit. Ndoshta kisha thënë që problemi është i krijuar edhe për pushteteve tjera, nga se nuk e ka pas përkrahjen adekuate në drejtim përmirësimit edhe kushteve materiale edhe kushteve tjera për gjyqësor.
Ju i përmendni pushtetet e tjera, ka kërkesa për reformimin e gjyqësorit në Kosovë, çka në fakt është e nevojshme që të ndodhë një reformimi i këtij gjyqësori?
Tani në procesësi për të reformimit, siç thash edhe më herët, është procesi riemërimit gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mirë po, njëjtën kohë edhe në aspektin legislativ është duke u punuar rreth projekt ligjit për gjykatat, që është një projekt ligj i cili përfshin reformën e thellë të sistemit gjyqësor në fakt, nga se do të bëhet reformimi i gjitha gjykatave ekzistuese. Faktikisht gjykatat për kundravojtje komunale dhe qarkut do të fokusohen vetëm në një gjykatë themelore me degë dhe në ndegë të saj, e po ashtu do të formohet edhe gjykata e apelit, për tërë territorin e Kosovës, kështu që edhe mundësia e ndikimeve dhe punës profesionale ka me qenë besoj me e mirë.
Mungesa e ligjeve themelore për sistemi gjyqësor në Kosovë ka qenë shpesh në qendër të kritikave edhe të autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë. A mendoni se kuventi i Kosovës, qeveria e Kosovës do duhet të përshpejtonin me nxjerrjen e këtyre ligjeve?
Ky është momenti i fundit me veprue ndaj mësundimit të ligjit. Unë thash që më herët përkraja ka qenë shumë e vogël e këtyre dy pushteteve. Faktikisht nëse nuk funksionon pushteti, sundimi i ligjit, sistemi gjyqësor, atëherë ka dështim edhe në gjitha pushtetet e tjera. Në kohën e fundit ne kemi bërë kërkesa të ndryshme që në legjislacion më përfshi edhe gjyqësori sa i përket përpilimit të ligjeve. Kjo në kalumen ka qenë anashkalum, nga se vetë gjyqësori ka më përball me ato ligje dhe me normat që do të cilë me ligje të reja. Kështu që besoj se edhe pushteti ekzekutive dhe legjislative veç e kanë kuptue se është momenti fundit, kemë premtime që në tarmen kemi pas për krajen adekuate, ashtu të qysh e meritoj.
Tekstin e intervistës me Enver Pecin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Pensionistët në Kosovë, të cilët kanë të kursyer më shumë se 2000 euro, edhe më tutje nuk mund të tërheqin këtë shumë me njëherë, pasi ajo shkon në bankë dhe pastaj çdo muaj, pensionistit i paguhen nga 100 euro, thonë zyrtarë në Kosovë. Për kundër ankesave të shumë pensionistëve, zyrtarë të trustit të kursimeve pensionale thonë se tërheqja e kontributeve pensionale është e përcaktuar me ligj dhe aktualisht nuk mund të bëhen ndryshime. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët të cilët kanë mbushur moshën 65 vjeçare dhe të cilët nuk kanë mundur të tërheqin kursimet e tyre, shprehen të zhgënjur. Muharrem Kadriu thotë se paratë të cilat mund të tërheq nuk i mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet elementare.
Kur një sen heq, s'muj me pagu po zha heq, as barnë s'muj me blim. Vitalitin rrimën s'ki rrimën me pagu, vitalitin zemën s'ki me shka me pagu, s'ka.
Edhe Ilazi Bishi, pensionist, nuk pajtohet me ligjin i cili përsakton që tërheqja e kursimeve pensionale mbi 2000 euro të bëhet me këste mujore.
E ma mirë me i marë, pare të kërësime të shkë, kujna mi e lonë, kush ka pare me lonë të kërësat?
Zëvend drejtori trustit të kursimeve pensionale, Agron Krasniqi, së qaron se pensionistët të cilët kanë më pak se 2000 euro, mund të tërheqin kursimet e tyre, dërsa ata të cilët kanë bikët shumë, kursimet ju transferon në bank dhe ju paguan me këste mujore prej 100 euro dërisa të shpenzohet e tërë shuma.
Kursimet pensionale, ligjvisht e kanë destinimin e para ca. Do të thotë nuk janë kursime të rëndëmta ku një qytetar ta zonë shkon dhe i kursen në një bank edhe pas një periudhe kur të dëshiron ai shkon edhe i tërheq. Këto mjete janë të kursyere vetëm për pension.
Ndërkohë Krasniqi bën të ditur se për personat të cilët kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro, të gjitha kursimet ju transferohen në bank dhe ju paguhet me këste mujore prej 1% të kursimeve të transferuara derisa të shpenzohet e tërë shuma e kursyer.
Mirë po, meqen se është periudha e shkurtë që ka filluar të funksionojë trusti, nuk ka mjetet mjaftume të kursime që për me mujt të blehet një pension, apo si quen sigurusit e anuitete. Janë kompanit e sigurimive jetësore, faktikisht në trek që momentalisht në Kosovë nuk ka përveç duagjini live që është e licensu, mirë po kjo pjesë ende nuk është e regullume me ligjë.
Si do qofë në Kosovë logaritën të jenë më shumë se 60.000 pensionist, si pas ligjit për pensione, persona që kanë mbushur 65 vjeç, marrin nga 25 euro në muaj, ndërsa që nga janari vitit të kaluar, pensionistët kontribut dhënës marrin nga 80 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komandantët e lartë të NATO-s, Di Paolo dhe Fitzgerald, sot e vizitojnë Kosovën. Ministrat e transportit të BE-s pritet të diskutojnë për krizën e fluturimeve në Evropë për shkak të hirit vulkanik. Në Izrael shënohet 62 vjetori shpalljes së deklaratës së pavarësisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.